mambo ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Mama Judith Tuluka Suminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo ya na ekolo Kongo Demokratiki. Mokano mwa mokonzi Felix Tshisekedi mosakola maki lobi loleki na mpokwa na etando ike.
Oh, Congolais nyon soit koki kozela ipai ya mama premier ministre asikaba nommé. Ezali ete atala nanu likambo ezali koleka na province ya Nord Kivu bisika bitumba ezali.
Kakaye mama Judith Suminwa Tuluka nde mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratiki. Azalaki ministre d'etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matali eye ezali kobima. Azali nani penza?
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiku. Azali koloba boete poete na yebi atangi bakilasi ya minene ya malamu na université na Belgique asali ekonomi appliqué pe asali misala ebele.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosolola na professeur docteur Ahmed Ouseni oyo azwami na ekolo Congo Démocratique. Ye azali kolimbolela biso ete bolongoli ya etumbu ya kobomaka bato ezalaka nango kaka na ekolo Congo Démocratique pe mokano moko te elongola yango. Alobi yango na bomonisi lolenge gouvernement sama oyo ezali kobima esakola ki mikolo mileki ete elongoli mokano ya kotika kobomaka bato oba saliba mbeba makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mingongo mitumula maki Mingongo mitombola maki bisika na bisika kati na ekolo Congo Demokratiki peli banda ya mboka yensima na botiemi ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi ya yambo na ebonga ya ministre wa yambo ya mboka.
Mokona basi bazali kati na mbula matari eye ezali ko silisa mosala na ekolo Congo Demokratika Eve Bazaiba ministre ya libanda ya bomoi tope ya environnement pe ya ntombo eko umela akomi na compte ex ete azali na lipumbu opo na botiami ya mwasi na ebonga ya kokamba mbula matari ya sika pe amonisi president Felix Tshisekedi bo elombe ya kimobali ya malamuto masculinité positive. Eve Bazaiba abakisi eti tina ya bitumba biayi puna boko kisami ya basi na babali kukisami sika mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Denise Nyakero yepi ya kumi eti ya kanisi eti boponi bwa mama Suminwa na mokambi ya ekolo ezali bongo maloba mama kasi azali kotindi la basi bakambi na ekolo na ngambo na ye pe Jean-Pierre Liao vice-premier ministre ya mbula matari eye wazali bongo na mukumba ya misali ya misala ya leta a lobi azali na kondima atatuli eti mama Suminwa azali mwasi ya bizalili ya mpiku pe ya malamu akanisi eti akukoka kusala musala mupisa meliye.
Moye ekolo Chine moko akufaki mpe mususu azugisa maki na bitumba basimba mandoki basalaki mokolo mwa musala moko na bisika ya buluki makele wa olo maolo na Ituri.
Basimba minduki baye ba yebanite ba kutaki na bisika ba Chinois ba bimisaka makele na maluta na territoire ya Mambasa et le Muyangeli ya territoire colonel Jean-Baptiste Matadi Muyampandi bobomi bwa lolenge loye le bosibo salama mingi na bisika ba Chinois bazwaka makele.
yango wana monyokoli ya kozwama na makasi to mpe monyokoli moye mosalaka na basi mumataki penza na sanza ya mibale na kotala basanza ya basanza elekaki elobi BCNUDH misala ya ONU mistali misala mikamba makoki ma bomoto
BCNDH e lobby e zwaki bato ba zwaka mpasi na bozwami na makasi tukumi satu na motoba na sanza ya mibali pe na sanza ya yambo ezalaki nde zumi na misato bayi mangomba mabasimba mandoki nde bazali na mokumba ya 94% pe ya 94 ya bozwi ya makasi boye to omotango ya basi bango ezali bongo tukumi satu na mine Bozwami bwango bosalamaki mingi mingi na bituka lokola Ituri pe Tanganyika.
Pene na bana milion tuku misato na mitano ya Afrika bazangi bo batelami ya baboti mpe ba monani kozala na makama mpe monyokoli ya ndenge na ndenge elobi misala mia banganga mayele ya makuki mpo na bolamu bwa bana moko na biteni bia Union Africaine.
Mokanda wango mosakola maki lelo na Kinshasa na ONG Bengami SOS Village d'Enfant. Mokambi ya SOS Village d'Enfant na Ecole Congo Democratique Ame Chufo alobi ete mutango mwabana bango muyebanite mpo na mboka kasi ya kanisi ete endimami ete ezali bongo ya komatali likolo makasi bitumba pe makama maye mazungelaka mingi mingi na bikulu mingi pe mutango ya mate ya bobula moye muzingi mboka yango nde ezali pe tina na yango
bana bake koleka milion moke na nkoto kama mibale ya mibu wuto mbotama kino sanza ntuku mitano na libwa ba zelami na bopesi mangwele ya buka buka to poliomilite na ituka ya kwilo.
Bopesi mangwele boye bo bandaki wuto mokolo mwamposo muliki na ingumba bandundu bana mwambe ba zwami na paralizi tu na bobungisi bo salili mwamakolu na bango wuta libandela ya mubu po na buka buka. Mampinga maekolo Kongo Demokratika masakuli iti bilenge basi banei basi kulami na maboko ya basimba manduki ya MTM iskapa na Beni na Kivu. Mulubili ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushaya alobi mampinga mazali kukuba kulanda bandungulo mesu baye bisika bakimi.
Baisero Diama Efai alapindai lelo na Dakar bo mokonzi ya mitano mpe ye ya elenge koleka na Senegal.
Mokonzi ya sika ya Senegal alaki komema mbongwa na pe kopesa bonsomi mingi na bana mboka tope ekolo na ye.
Na Gabon pe lisusu masolo ma ekolo to dialogue national ebandi lelo po na kolengela maponami sanza sambo nsima na bobotoli bokonzi na bosoda.
Bana mboka kama mitano na tuku mwambe baye ba ndimami na General Brice Oligui Nguema mokonzi ya basoda oyo azali na bokonzi na Gabondi bakobanda lobi mokolo mwa mosalami sato masolo mango manaka machamaki na esika masima ndima ete basoda bazungisa bokonzi na basivili sima na mibu mibale kasi bayi molongo pe bana mboka bayike bakanisi ete dialogue eye ekoki kozala kaka mpona kofunga ngola nzela na General Nguema kutikala na bokonzi.
Tutsuki saidi sango na Egypto Abdel Fattah Al-Sisi lapindi mpe lokola libosoli ya parlement ya ekolo na yempo na
Abdel Fattah Al-Sisi alonga kima pona mima mokonzi ya mboka na Egypte na koleka 89% na sanza ya zomi mibali ya mubu muleki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mama Judith Tuluka Nsuminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo na ikolo Kongo Demokratiki. Mokano mwa mokondi Felix Tshisekedi musakola maki lobi loleki na pokwa na itando ike. Nani nini ezalami na ministre wa yambo oyo ya ntuku misato na mitano na ikolo Kongo Demokratiki lokola ikolo ezali na bitumba wuto mingi penza na mpasi ya nkita. Mindende mizali mingi liboso ya mwasi ya yambo ya kupesa maebonga ya kukamba mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda Nsango na Andre Ndambi Wuto Kinshasa.
Sanza misato simba ya mapuna miya mokulu mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu muleki. Mokondi ya mboka Felix Tshisekedi atye mwasi na ebonga ya ministre wa yambo na ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Judith Tuluka. Ezali mwasi wa yambo ya kupesa mana ebonga ya kukamba mbula matari ya ikolo ezali na kokoso mingi lokola bitumba, bobola ya bato, bosotompe bongo na bongo. Nini bana mboka bazali kozila ete asala. Toyo kama kanisi ya bavandi ya Kinshasa.
O Kongole nyonso akoki kozila ipai ya mama premier ministre ya sikaba nome. Ezali ete atala nanu likambu ezali koleka na province ya Nord Kivu bisika bitumba ezali. Bitumba msusu ezali na ngambu ya grande province ya Bandungu. Me atali lisusu sosial ya ba Kongole na bituka nyonso bingumba na biso nyonso kubanda na vile ya Kinshasa, mai ezalite, kura ezalite, epi batu baza kolia malamu te. Toza lisusu na posa te batu ba ume la kota na mosala pote mboka ezali na ma mbi ebele ya kobongisa.
Antuka pona ngai esika wana ebongeli na mama wana te. Parce que dans la situation actuelle, il y a mboka na biso ya Congo. Il faut battre mobile parce que nous avons géré ma camouane. Président place on a décevoir tout un peuple. Et c'est comme si Congo, tout kunda makapo histoire ici.
Lisangali ya basili ya mombongo ya ekolo Congo Démocratique, refek na mokuse, et se peli na mokano mwa mokondi ya mboka, pona kopona Judith Tuluka lokola ministre wa yambo. Pona basi baye, mwasi akotonga mboka mbala eye. Toyo ka mokambi ya rafek, mama Berthe Akache.
Tango toyoki tata mokondi a nommé mwasi na poste ya premier ministre likambu oyo nanu esale mate na mboka na biso banda tozwali panda na 1960. Donc non se a tie mwasi nyonso te po ya mwasi e mwasi me aponi mwasi oyo ako defendre réellement valeur ya bo mwasi na poste wana biso ba mama ya respect. Toyebi mama Judith Tuluka banda tango azalaki ministre ya plan. Azalaki ministre ya plan aponakate ke ifo aye bayo po a traiter dossier na yo to a rendre yo service. Donc aza mama moko abanga kanzambe pe atambola kananzela ya justice.
Christian Moleka, oyo azali politologue to mokambi ya dynamique de politologue na ekolo Congo Démocratique. Apesipe makanisi maye, toyo kampe Christian Moleka.
Yaliboso eza nanu victoire moko symbolique makasi, parce que namboka na biso depuis 66, watunumara mwasa liboso ministre madame Sophie Kanza na condition féminine, tubituma na biso ya kopusa basi liboso bandiko mata, tuzaki basi ba ministre na ba poste technique, le ko la portefeuille et mine affaires étrangères, tuzaki mwasi moko na assemblée nationale, les lotos mwasi na tete ya gouvernement, et puis tuza 4e pays Afrique, ya konsa la yango, après Togo, Gabon, Namibie, Klelo Congo, et komi 4e pays Afrique, et pesi mwasi. Donc, kote wan, yza victoire, man, na avancement, ba droit basi. A part wana, mwasi mama, Judith, azali technocrate. Aza mouto ali proche ya président, parce que déjà, outaki na présidence de la République, comme na cellule, ya conseil service de veille pour la présidence, pesi maye ministre à plan, azali moutou trop bien à continuité. Ça veut dire, aye bi fonctionnement ya gouvernement, aza proche ya président, pour notre changer ba yede, naye en action, aza mouto ta kouya, abanda kouré à prendre ba dossier, le kola mouto asika. Et proximité naye na sphère ya président, ezali permettre que a agir bien.
Na kozwe bonga naye ya sika. Mokambi ya mbula matari oyo atiami, alobi azali kotela mpe motema na baye bako pesa mabibonga na lipinga ya mbula matari liye, likokela mpe na misala misusu mia ekolo pona kolonga etinda na ye.
Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera.
Boulamata ya madame Toulouka ezali kozela manam posa makasi na kotalaka mikakatano ebele miye mboka ezali kokutana na yango na eleko oyé ya siki siki tango bisika minene na ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, Bizwami na Batomboki ya M23 ba ekicha se efunda kama pinga ma Rwanda kosunga. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Lokola tolobaki Judith Suminwa Toulouka ande mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratiki. Azalaki liboso ministre d'Etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matari eye ezali kobima. Azali nani penza baike baye baye bakiye ba tatoli makambo ebele pona ye tolanda bango na sango eye ya Nathalie Sekabour.
Mwasi ya liboso ya kozala ministre ya yambo ya ekolo Congo Demokratiki, Judith Suminwa Toulouka, azali bongo na lipolomi ya maîtrise ya ekonomi aplike ya Université Libre ya Bruxelles, akolisaki lisusu mayele maye, maimatali banke mpe na misama ONU, mpona ntombwa ya mboete ako wa ministre ya plan. Azali mpe moko ya bakadro ya UDPS, lingomba politiki ya mokondi ya ekolo. Mokili mibeko Severin Bamani, oyo avanda kazinga nzinga na ye, atali siete, azali mwasi moko atondi sami na mayele mpe bwanya eye azali na yango akokoka kokamba malamu.
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiko. Azali koloba boete poete na yebi, atangi bakilasi ya minene, ya malamu na université na Belgique, asali ekonomi aplike, pe asali misala ebele, asali na système ya Nations Unies, na PNUD, asali na président de la République, asali pe na ministère ya budget, awa aliboso koma premier ministre, azaki bongo ministre ya plan, na kaniseti mwa misala wo asali ebele bele wana, epesiye makoki ete lelo akumba mokumba ya gouvernement mobimba. Na yebi na ndenge ya liboso po ete azali mobongi monene ya parti UDPS, parti présidentiel, esika tokutanaka na ndenge ya kosangana pe ya kopesa na makanisi kosombiti na makambo ya ekolo pe ya parti, na yo kaka ndenge ya lobaka pe na monaka ete azali mama ya bwanya pe azali mama ya mayele. Pe azali mama oyo ye ya monaka soki ya moni te zali ndenge wana ezalamo ya pasi pa moto aya kobongolisa makanisi na ye. Ya mibale na yebi ye malamu po ete mpe ndenge balobaka lokola par hasard tovandi na ye quartier moko, tovandi na ye balabala moko na ma kampagne. Ezali mama oyo basanganaka na baninga ba mama tango mosusu likambo ezali ezala soki ya mai soki ya courant pe ndenge badiskutaka na yo kaka ete azali mama oyo azali mayele makasi, azali mama oyo azali na bwanya makasi, azali mama oyo pe akoki kokamba mpo na yo kaka ete tango bazali kodiskute naza komona ete na minte ndeko mwasi bongo ezali kosala.
Mokili mibeko Ogi Kalonji yepe atatoli makanisi malamu to ba valeur morale eye. Mama Suminwa azali na yango tozwaki maloba maye toka mokili mibeko Ogi Kalonji.
Aokoka, akoka ki PDL 145 akenda ki na bisika oyo ministre ata moko atikala kozalate depuis Congo ezali mboka elingi koloba ke aokoka. Aosala musala soki otali CV ya mama wana ezali koloba, donc akozala na hauteur ya kosala musala oyo tozali kozela.
Tomekaki kozwa maloba ya bayi ya PNUD, kasi balobaki kolandana etinda na bango bakotaka makambo ma politiki te. Judith Suminwa Toulouka azalaki bongo ministre ya plan yambo ete atiama na ebonga ya ministre ya yambo yende akitani na Jean-Michel Samba Lukonde, bo ministre wa yambo ya ntuku misato na mitano ya ekolo Congo Demokratiki. Nathalie Sekabour Simorabi, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na professeur docteur Ahmed Ousseni oyo azwami na ekolo Congo Démocratique yazali kolimbolela biso ete bolongoli ya itumbu ya kobomaka bato ezalaka nango kaka na ekolo Congo Démocratique pe mokano moko te elongola yango alobi yango na bomonisi lolenge gouvernement sama oyo eleki e sakola kiete elongoli mokano ya kotika kobomaka bato basali bambeba. Tolanda professeur ou Ahmed Ousseni na lolaka la Amerika. Professeur Ahmed Ousseni, ozali okoki koyebisa biso lelo totondi obutondi ndenge pesi ozwi ngonga mpona koyanola mituna ya lolaka la Amerika na makambo matali bolongoli ya mokano ya kobomaka bato na ekolo Congo Démocratique. Mais ozali koloba ete sur le plan ya histoire na makambo eleka kala moratoire wana ezalaki nango lisusu te, ezalaki nango te. Ya solo professeur.
Eza ya solo ndeko Antoine Roger Bolamba. Ya liboso na lingi d'abord na pesa yo matondi na occasion lisusu oyo pesi ngai ya kosolola na ba onde na bino. Likambo oyo tukotuna ngai ezali likambo munene parce que likambo oyo ezali ko concerner ba vie ya bato. Soki otangi mibeko ya mboka Congo, otangi code pénal ya mboka na biso article 5, otangi code pénal militaire article 1er, litumu ya liwa ezali, peine de mort ezali. Mikolo nyonso ba tribunaux na biso, ba juge na biso, ba cour na biso bazali ko prononcer litumu oyo. Aligari ya batu oyo, bazali kosala bambeba, bazali kobuma batu, bazali kosala basusio de malfeter, bazali kosala bampoisonnement, et ainsi de suite. Parce que lelo na mboka na biso Congo, tozali na 82 crimes ou ezali puni na peine de mort. Sikoyo, mutuna oyo ba kongomani ebele, même na libanda ya mboka batu bazali komituna, soki peine wana ezalaka na mboka na biso. Bazuzi ba prononsaka yango. Pona nini, banda presque deux décennies, plus de 20 ans, penango ba exekitaka yango te. Ba exekitaka yango te na mboka na biso, pa parce que moratoire moko boye songolo pa kale zalaka te, moratoire ezate. Ba exekitaka yango te po président de la République nde apesaka autorisation ya ko exekite yango te. Po soki otangi libeko mukule constitution na biso, article 87, epesi tata mokonzi ya mboka pouvoir ya ko limbisa bato. Ata soki ba katela kio litumu ya liwa, soki tata mokonzi alobi, bo tika ye, bolongola ye na boloko, bako landa yango, bako boma yo lisusu te. Soki otangi lisusu article 6 ya code penal ya mboka na biso Congo Démocratique, balobi ke ezalika katata mokonzi ya mboka, avant ke bako mabatu, yende ako definir modalite oye bako boma mutuana. Soki otangi lisusu article 175 ya règlement intérieur, ya ba cour, ya ba tribunaux, ya ba parquet, ya ba auditora nyoso ya Congo. Elobi ke tangu bazuzi bazali ko prononcer litumu o ya liwa avant ke ba exécuter yango magistrat sorte ya parquet sorte ya auditora azali obligé ayebisa d'abord tata mokonzi ya mboka tala tribunal militaire kotoyo tala cour militaire kotoyo ba uti ko condamner mutu na yo meshe kingani yo olingi to sala na ye nini po mibeko ya mboka na biso epesi yo nde ndingi sepesio bokonzi ya kolimbisa ye to ya koboya kolimbisa ye yo olobi nini conformement article 87 ya constitution ya mboka na biso. Soki tata mokonzi ya mboka apesi réponse alobi bol na limbisi ye mutu wana bakolongola ye na prison. Soki tata mokonzi ya mboka alobi bon lokola bakatela kiye litumu ya liwa bokoboma ete akotika la kaka na prison ti mokolo akokufa bakolanda yango. Tata mokonzi azali susu na pouvoir ya koloba oye ke bobo maye, ngai na katelie kaka 10 ans ya kuvanda na prison. Tata mokonzi ya mboka azali na pouvoir wana conformant na article 87 ya constitution. Mais soki mibeko ya mboka na biso lobi lisusu bo. Soki tata mokonzi ya mboka nanu alobi eloko te na demande ya grâce oyo ba magistrat ya parquet to ya auditora basalaki ye to mutu oyo ye moko bakondanaki ye asesisaki ye tata mokonzi ya mboka. Soki nanu ye tata mokonzi ya mboka alobi eloko moko te mutu wana bako exécuté ye te. Alors na mboka na biso banda 2003 tango to banda ki transition 1+4 mokonzi ya mboka na moma wana kombo na ye président honoraire Joseph Kabila. Ye azwaki mokanu, azwaki posture ya ko répondre na ba demande wana te. Nde yango wana et ça là qui dit moi assimilation à une forme de moratoire alors que moratoire est à la caté makambo ya moratoire oyo ezalite innovation e bandi na Congo makambo ya moratoire e bandi na Nations Unies na ONU soki lelo okeyi na ONU otali ba donné ba archive ezali kuna na ONU ba mboka nyonso ya monde entier ezali répertorié na 4 groupes groupe ya liboso ezali ba état rétentionniste ezali ba état oyo mibeko ya mboka na bango bazali ko prévoir litumu ya liwa bazuzi na bango bazali ko prononcer et puis bazali ko exécuter yango exemple moko tomi balé ezali neti par exemple mboka neti États-Unis d'Amérique bisika oyo bino batu ya la voix de l'Amérique bozali mboka neti Chine mboka neti Iran mboka neti Arabie Saoudite kuna bango bazali ba état rétentionniste deuxième catégorie ya ba état ezali ba état abolitionniste ezali ba bamboka oyo na ba mibeko na bango basi ba longola deja litumu ya liwa bazuzi na bango ba prononsaka yango lisusu te et puis ba exécutaka yango lisusu te po mibeko ya mboka na bango e prévoka yango lisusu te exemple ya moko tomi balé ezali neti bamboka neti ba France ba Angleterre ba Allemagne presque bamboka nyonso ya Europe bango bazali ba état abolitionniste kuna litumu ya liwa ezali lisusu te troisième catégorie ya ba état ezali ba état bazali sous régime ya moratoire nakopesa exemple neti bamboka neti ba Ghana neti bamboka neti ba Uganda depuis 2022 bango pe ba kotaki na ligne wana ya ba état qui sont sous le régime du moratoire elili ko lobanini mibeko ya mboka na bango ba prévoir effectivement litumu ya liwa bazuzi na bango bazali ko prononcer yango mais bazali ko exécuter yango te parce que mboka wana azwaki engagement na Nations Unies que biso en tout cas toko autoriser les sous te exécution ya litumu oyo ya liwa jusqu'à ce que toko adoptaka déjà loi pour na kwabolir litumu oyo ya liwa mais siko yo quatrième groupe bisika oyo mboka na biso Congo démocratique tozali état abolitionniste de fait pona nini parce que depuis 2003 ti lelo même si mibeko ya mboka na biso ezali ko prévoir peine de mort même si bazuzi na biso bazali ko prononcer yango mais suka tata mokonzi ya mboka banda ko autoriser exécution yango te nde yango na biso na Congo tozali neti mboka oyo ezali assimilé abolitionniste mais abolitionniste te rétentionniste pete po tozali ko exécuter yango te mais essentiel ezali ya pour retenir que lelo na Congo tozali na blocus ata moko te oyo ezali kopekisa biso to exécuter peine de mort et senyeli kaka to landa procédure elobi tango ba prononcer litumu oyo magistrat ya parquet to ya auditora a saisir tata mokonzi ya mboka soki tata mokonzi ya mboka apesi directive alobi mutu oyo na limbisi yete mutu wana directement ba exécuter ye soki tata mokonzi ya mboka alobi mutu oyo na limbisi ye olieke boboma ye botieka na prison ti mokolo akukufa to akotikala na prison kapanda 10 ans to akufuta ka peni ya amande tata mokonzi ya mboka nde azali na pouvoir wana donc na mukuse litumu ya liwa babanda ko exécuter yango te na mboka Congo démocratique pas parce que moratoire ezalaki mais parce que tata mokonzi ya mboka abanda ko répondre te na ba demande ya grâce présidentielle au babanda ko sale na ye et puis même sur le plan politique on essaie de comprendre 2003 na mboka na biso ezali année oyo to bandaki transition ya 1+4 na Congo tozaki na ba rébellion ebele ba rébellion ya MLC ya Jean-Pierre Bemba ya RCD ou ya Bazarias Ruberwa tozalaki na ba rébellion ya RCD KML ya Antipas Mbusa Nyamwisi tozalaki na ba rébellion ya RCD N ya Roger Lumbala tozalaki ba Mai Mai et consort tangu to bandi na 2003 tosali gouvernement ya transition 1+4 mokonzi ya mboka moko azalaki secondé na 4 vice-présidents de la République en plus même na gouvernement ba ministre ezala ki kota ya ba ya MLC kota ya tel beligérant kota ya tel na moment wana ezala ki moment ya ba concession ebele et senyela ki tata mokonzi ya mboka a continuer ko autoriser les sous ba exécution ya peine de mort sous peine ba kobanda ko finga ye ba kobanda ko funda ye ke azali ko bomande ba adversaire politique na ye nde yango wana abandaki ko adopter posture wana ya ko exécuter ya ko pesa les sous autorisation ya ko exécuter ba tout tangu transition 1+4 sini azoki na maponumi ya 2006 maponumi ya liboso ekoza la un peu contradictoire candidat azoki na maponumi en même temps azali kuboma bato ye mutu azolinga bato ba voter ye en même temps azali ko autoriser bato ba voter ba azali ko autoriser ba boma bato yango wana président Kabila à l'époque Joseph a adopté qui attitude moko boye ya ko répondre les sous-soupirs à ba demande ya grâce présidentielle alors c'est ce qui a fait peut-être croire à certains que moratoire ezalaka na Congo alors que moratoire wana ezalaka lisusu te po makambo ya moratoire balevaki yango banda kala makambo ya moratoire ebandaki ndenge nini makambo ya moratoire ebandaki tangu président Musée Laurent Désiré Kabila a eu Bokonzi.
Professeur docteur Ahmed Ousseni Utololakala America, Yangonde Sukisi Nsango ya Mokili Lilo, Matondo Mingi, Nabino Baso Bozuli Baku ya Kulanda Bansango Nabiso, na Lokota la Lingala Matondo Mingi, Nabaiba Pesibiso Maboko na Nzela ya Masini, Zali Bongo Mingi Mingi, Fatou Makala la Limasi, Mpe Saida Amdoun, Boko Kikolanda Nsango ya Mokili Lilo, na Vewa Lingala, Botika la Malamu, Nde Tokutani Lisusu Sima.